Magandang araw sa iyo, Sir Joseph, at sa mga tagapakinig mo. Ako po si Vicky, at nais ko pong ibahagi sa inyo ang dalawang bahagi ng kwento ng aking mga magulang sa buhay nila sa probinsya ng Quezon. Batay sa kwento ng aking ama noong napangasawa niya ang aking nanay, humigit 7 buwan pa lang silang kasal, nang magdesisyon silang mamuhay ng tahimik sa probinsya ng aking ama at maging independent malayo sa kanilang mga magulang. Tubong Laguna ang aking ina, samantalang ang aking ama naman ay pinanganak sa probinsya ng Quezon at mas napanatag ang kalooban nila na magsama sa aming bayan. Hindi pa noon dumarating ang kasunod na buwan ay may tumating ng panibagong kapitbahay malapit sa aming bahay. Isa siyang kabighabighaning dalaga at talagang maraming kabinataan ang umaakit sa kanya ng ligaw. Subalit, wala siyang magustuhan sa kanyang mga tagasuyo. Mas naging malapit siya sa aking mga magulang gayon din sa aking ama. Araw-araw siyang nakikipagkwentuhan sa kanilang dalawa at matagal siyang naglalaan ng oras upang makipagpalagayan ng loob. Ilang linggo na siyang nagagawi sa aming bahay at napapansin ng aking nanay na gustong gusto ni Minerva na makipag-asaran at makipaghalakhakan doon sa aking ama. Hindi niya nakikita sa magandang paraan ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Nung una'y talagang natutuwa ang aking ina sa pagiging malambing, palakibigan at mabait ni Minerva. Malapit din siya sa mga bata kaya magiliw sa kanya ang aking ina, ngunit nagmukha siyang malandi noong madalas na niyang hinahanap ang aking ama at mas pinipili pa niya itong kausap imbes sa aking ina. Hindi naman maiwasan ng aking ama na babanggit sa usapan nila ng aking ina si Minerva. Halos wala na siyang bukang bibig kung hindi ang pangalan nito. Sa gabi ay nadudulas ang dila nito at tinatawag niyang Minerva ang kanyang asawa bago ito matulog. Bukod sa lumalalang pagdududa at selos na nararamdaman ng nanay ko, ay may naririnig pa silang mag-asawa na mga nag-uusap-usapan na pumupulabog sa aming lugar na di umano ay may mga nangangawalang kabinataan at may mga nangangamatay na kalalakihan na natatagpuan sa may tabing dagat. Wakwak ang mga tiyan at nangangawala ang mga laman-loob. Teorya ng karamihan na may gumagalang aswang at mga lalaki ang kanyang ginagawang biktima. Naalarma ang aking magulang sa mga kwento ng aming kapitbahay, pero nag-ingat sila parehas dahil ayaw nilang may mangyaring masama ngayon. Ngayon pat, bago pa lang silang mag-asawa at hindi pa nagkakaroon ng anak. Dumagdag pa sa isipin ng aking ina at pagiging malapit sa isa't isa ng aking ama't si Minerva. Nagkakaroon na din ng malisya ang mga panakaw nilang sulyapan at aksidenteng paghahawak kamay, gayon din ang matatamis nilang lambingan na pinabubulaanan ng aking ama. Huwag na raw bigyan ng anumang makulay na espekulasyon ang pagiging magkaibigan nila ni Minerva at wala daw siyang balak na lokohin ang aking ina, ngunit hindi pa rin mapalagay ang aking ina. Malakas ang radar niya na inaakit ni Minerva ang kanyang asawa at mukha talagang nanunulot ng lalaki ang dalaga kahit napaka-inosente at hindi makabasag pinggan ng kanyang pagkilos. Nasa loob daw ang kulo nito. Minsan nang napagtaasan ng boses ng aking ina si Minerva nang mapikon siya sa biro nito na kung hindi lang daw sana nakapag-asawa ang tatay ko ay malamang ay nagustuhan na niya't ginawang nobyo dahil kahit sinong babae talaga namang mahuhulog dito ang kalooban. Nasa tatay ko na daw talaga lahat ng pinapangarap niya sa isang lalaki. Pinagtaasan siya ng kilay ng aking ina. Ipinagdiinin niya kay Minerva na hinding-hindi mangyayari ang biro nito dahil hindi matutupad ang pangarap niya. Pagmamay-ari na niya ang aking ama at walang ibang babaeng pwedeng mangagaw sa kanya, kinakailangan pa daw na dumaan sa kanyang bangkay bago pa masulot ang aking ama. Sa puntong yon, ay nagpakawala ng buntong hininga at palihim ng ngiti si Minerva na agad namang nahuli at nasulyapan ang aking ina. Mukhang nagbabanta at naghahamon daw ang dalaga mula sa makahulugan niyang kinikilos. Tila hindi daw ito gagawa ng mabuti at nakatitiyak ang aking ina na gagawa at gagawa siya ng paraan para lamang makuha ang aking ama. Isang araw, namalengke ang nanay ko at pagbalik niya sa bahay ay laking gulat niya na kamuntikan ng masubuan ng lutong ulam ni Minerva ang aking ama. Napakatamis pa ng tingin nito at talagang inabot ng matinding panibugo ang nanay ko, kaya naman bigla niyang sinugot at kinumpronta si Minerva. Kamuntik pa niya itong pagsalitaan ng hindi maganda. Mabuti na lamang daw at napikilan sila ng aking ama. Pinauwi niya si Minerva at nag-usap ng masinsina ng mag-asawa doon sa loob ng bahay.
Ano bang nangyayari sa'yo? At hinahayaan mong landiin ka ni Minerva?
Tanong ng aking ina.
Huwag kang magpintang ng mga bagay na hindi naman totoo. Hindi ako nilalandi ni Minerva. Nagmamagandang loob lamang naman siya sa atin. Huwag mong bigyan ng matuming mali siya ang pagkakaibigan namin.
Pinandilata ng aking ina ng mata ang tatay ko.
Mali siya? Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Buksan mo ang mga mata mo at ikantal mo sa isip mong masamang gawin ng pagsubo ng pagkain sa lalaking pagmamay-ari ng iba.
Walang karapatan ng isang dalaga na maging sweet at magkakita ng motibo sa isang lalaki na alam niya nang may asawa na. O baka naman gusto mo na nilalandi ka niya dahil may lihim ka rin na pagtingin sa kanya. Wala ka nang respeto sa akin. Harap-harapan mo pa akong pinagtataksilan sa harapan pa ng bahay natin. Mangiyak-ngiyak na pahayag ng nanay ko habang sinusumbatan niya ang tatay ko. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Kung lalawakan mo sana ang pangunawa mo, ay hindi ka magiging sentimental at palabintang kay Minerva. Ikaw ang pinakasalan ko, kaya ikaw ang mahal ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano-anong makakasira sa relasyon natin. Paliwanag naman ng aking tatay. Sa puntong iyon, ay hindi na maunawaan ng aking nanay kung bakit mas pinapanigang pa ng aking ama si Minerva at siya pa ang lumalabas na madumi ang isip at pakialamera. Ilang araw silang nag-aaway nang aking nanay na umawot pa iyon sa kamuntikan ng paghihiwalay. Mukhang nabilog ni Minerva ang pag-iisip ng aking ama. Lalong lumalakas ang kutob ng aking nanay nung nahuli niyang nasa may balkonahe ng bahay si Minerva na tila may dinadasal ang panyo na nilalagyan niya ng pabango. Hindi maunawaan ng aking ina kung anong klaseng lingguwahe ang ginagamit nito, subalit nakakatiyak siya na may kinalaman iyon sa pang-aakit niya sa aking ama. Hindi nga siya nagkamali. Isang araw at manakanak ang hinuli sa sariling bitag ng aking nanay si Minerva na kausap ng aking ama. Masaya silang nagkukwentuhan sa labas ng aming bahay at kitang-kita ng aking ina na may pinapaamoy na pabango si Minerva sa aking ama na buhat sa panyo, gayon din sa kanyang mga kamay. Sobrang naaakit at naaadik ang aking ama sa naturang pabango at hindi niya napapansin na hinahaplos-haplos na pala ni Minerva ang mukha ng aking ama, at pagkatapos ay akmang hahalikan sa labi nang biglang pumasok sa eksena yung aking ina at kungwari na maglalabas ng merienda para sa bisita. Nagulantang si Minerva at umayos siya ng posisyon, gayon din ang aking ama. Sa tagpong iyon ay nagpupuyos sa galit ang kalooban ng aking ina, pero mas pinili niyang magpakainahon at kontrolin ang kanyang malapit ng sumabot na galit. Kaya naisipan niyang humingi ng tulong ang aking nanay sa kanyang mga kaibigan na makahanap ng malakas na albularyo na may kaalaman sa mga panggagayum at pangungulam. Kilala si Mang Timo sa aming bayan at siya rin ang may kaalaman laban sa mahikang itim. Nagtungo sa kanya ang aking ina at humingi ng tulong ukol sa paghihinala niya sa aking ama. Hindi nga siya nagkamali. Nadiskubre ng naturang albularyo na ginagayuma pala ni Minerva ang aking ama, kaya sarado ang isip nito sa mga negatibong sinasabi ng aking inalapin sa kanya. Isa pa, may lihim palang pagtingin ng dalagat na akit siya sa kagwapuhan at kabataan ng aking ama, kaya kayoon na lamang ang pagkakanais nito na makita at makausap ang aking ama sa tuwi na. Ang isa pa sa lubos na ikinagulat ng aking ina ay nalaman din ng albularyo na isang yanggaw si Minerva. balak niyang ipasa ang pag-aasuwang nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain. Mabuti na lamang pala't napikilan niyang tagpong susubuan na sana ni Minerva ng pagkain ang kanyang asawa. Napagtanto ng mga kasamaan ko na posibleng si Minerva ang aswang na pumapatay ng mga kalalakihan at ginagamit niya ang kanyang alindog upang makaakit sa paningin ng kanyang mga biktima. Nabanggit ni Mang Timo na gumagamit din ng mutya ng tubig si Minerva na inihahalo niya sa gayuman ng aking ama. Nalaman ng nanay ko na naturang mutya ay may kakayahang palubagin ang loob ng isang tao upang hindi makatanggi sa kanyang kahilingan, kaya humanap ng malakas na pangontra laban sa mutya. May kinuhang katamtamang laki ng garapon si Mang Timo na may lamang mapuputing tela, asin, papel, ballpen at benditadong tubig. Pinunit niya ang kapirasong papel at isinulat ang buong pangalan ng aking ama. Tinikdop niya at pinatong at tinabunan niya ng asin, pagkatapos ay pinalot sa maputing tela at pagkatapos ay nilagyan niya ng benditadong tubig, ang garapon at inilublob doon ang puting tela at saka isinaradong mabuti ang takip. Pinayuhan niya ang aking ina na ilagay ng mabuti sa may altarang naturang garapon. Sinabi niya na pautay-utay ang epekto nito sa taong nagayuma. Pagkatapos ay may ipinamemorya sa kanyang dasal na nakasulat sa isang kapirasong papel. Pinanggit niya yung mga nakasulat doon. 7 beses niya itong sasambitin hanggang sa makita niya ang resulta nito. Kasunod niyon, ipinigyan niya ng kakaibang langis ang aking nanay na panlaban niya kung sakali man siyang aswangin o salakayin ng aswang. May ibinigay pa siyang bato na inihahalo at natutunaw sa tubig. Mabilis din daw ang epekto noon upang tuluyang mawasak ang pagkahumaling ng aking ama kay Minerva. Ipinayo ni Mang Timo na itubig ang bato sa tubig o anumang inumin ng aking ama at ganoon na nga ang ginawa ng aking ina. Hindi nagtagal ay nanumbalik siya sa dating gawi na wala ang kakaiba niyang pagkahumaling sa dalaga at para na siyang naging sibil dito. Umiwas na siya kay Minerva at talagang hinting-hinti na sila pinupuntahan ng magandang dalaga sa harapan ng bahay nila upang makipagkwentuhan lamang. Dumating ang gabi at inabot ng gabi sa daan ng aking nanay. Nakasalubong niya sa kakahuyan si Minerva na mukhang galit na galit. Gusto sana niyang batiin ng dalaga ngunit nilapitan siya nito at pinagsasabunutan. Pagkatapos ay pinagsalitaan siya ng masasakit na pananalita at makalipas ang ilang minuto'y nanlilisik ang kanyang mga mata. Humaba ang mga pangil at tumilos ang mga kuko. Bumagsak siya sa nakausling ugat ng punong kahoy at kamuntikan ng umalog ang ulo niya sa simentadong daan. Mabuti na lamang, nakaiwas siya lalo pa ng iwinasiwas ni Minerva ang kanyang mga kuko at halos mahablot niya ang aking ina. Nangilabot ang nanay ko sa mga ginawa sa kanya ni Minerva, mukhang gusto talaga siyang patayin ito dahil sa matinding pagnanasa sa aking ama. Nabahala ang nanay ko at naalala niyang ipinabaong langis ng albularyo. Mabuti na lamang at lagi siyang handa. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang naturang langis na pangontra sa aswang. Bago pa siya tukbangin ang aswang ay isinaboy niya sa mukha nito ang langis na nakapagdulot ng kakaibang usok at sunog sa mukha. Nagmistulang binuhusan ng asido ang mukha ni Minerva at talagang nasunog ang kalahati ng kanyang mukha. Hindi niya mapigilang mapasigaw sa hapdi at sakit. Umatras siya at kumaripas ng takbo palayo sa kanyang direksyon. Pagkatapos ng nangyari ay minakasabat na mangingisda ang aking ina. Tinulungan siya nitong makauwi sa aming bahay at isiniwalat ng nanay ko sa aking ama ang buong pangyayari. Naging balang ama ko talagang lumaglag ang panga niya sa sobrang gulat. Hindi niya sukat akalaing hindi pa rin pala sila nilulubayan ni Minerva sa kabila ng lahat. Kinabukasan, nagtungo sa simbahan ng mag-asawa upang magsimba. Nagdasal sila at humingi ng gabay at proteksyon sa Diyos laban sa kapangyarihan ni Minerva. Pagkatapos nilang umuwi ay nagulat sila sa mga ibinalita ng kanilang mga kapitbahay. Umalis na pala si Minerva sa kanyang bahay nang walang paalam o dahilan. Napansin siya ng aming mga kapitbahay na nag-aal sa balutan na noong madaling araw bitbit ang isang malaking bayong. Hindi na siya nagawang tanungin ng ilang kapitbahay dahil kinukutuban sila na isang aswang si Minerva at nangangamba rin sila sa kaligtasan ng kanilang mga buhay. Simula nang lumisan si Minerva ay bumalik ang tiwala at pagmamahal ng aking ina para sa aking ama. Mas naging matibay pa ang kanilang relasyon hanggang sa dumating ang panahon na nagbunga ang pagmamahala ng aking ama't ina. Nabuntis ang aking ina at lubos ng kanyang kagalakan sa pagdating ng anghel sa pamilya. Maagap siyang nanganak at naipanganak naman ng maayos ang malusog at masiglakong kapatid. Agad na rin siyang pinabinyagan sa kalapitang simbahan doon sa aming probinsya. Naging responsable silang magulang at madalang na din silang mag-away. Kung maaari, ipinag-uusapan at binibigyan nila ng solusyon ang anumang problema upang hindi iyon makaapekto sa kanilang pamumuhay. Mas binigyan nila ng atensyon ang pag-aalaga sa sanggol. Tuluyan na rin nagwakas ang sunod-sunod na patayan at pagkawala ng mga kalalakihan sa aming lugar at wala na rin babaeng umaali-alikit sa aking ama na nagiging sanhi ng pagkasira ng relasyon nila ng aking ina. Makalipas ang ilang buwan ay dumami ang mga kabahayan at napalitan ng mga simentadong tahanan ang mga bahay na yari sa Kawayan at Kahoy. Akala ng aking mga magulang ay doon na natatapos ang kanilang kalbaryo at matatahimik na ang kanilang mga buhay ngunit inihahanda pa pala sila ng tadhana sa panibago at mas matinding panganib. Bago pa makapanganak ang aking ina ay may nabalitaan na sila ng aking ama na panibagong aswang na tinatawag na Ekek. May napatay na pala itong buntis sa kalapitang bahay. Binutas nito ang tiyan ni Lolita at tinangayang hindi pa pinapanganak na sanggol. Nabahala ang aking mga magulang kaya naghanda silang muli. Isang gabi, nakiramdam ang buong residente sa pagsalakay ng Ekek hanggang sa may pumapagaspas na malaking ibon sa bubungan ng aming bahay. Nilabas ng aking ama kasamang mga kalalakihang kapitbahay at pinag-aasinta nila ang mahahaba at matutulis na kawayan ang naturang nilalang. Lumilipad ito at pagkataas-taas sa ere at hindi na nagpakita pa. Kinabukasan, wala nang ibang laman ng usapan kung hindi ang pagkawala ng Ekek. Marahil inatakot na daw at bumalik na ang malaking ibon dahil nakilala na siya ng mga residente at kung makikita pa siyang muli ay siguradong katapusan na rin ang kanyang buhay. Kinagabihan, naging payapa ang lahat. Wala na silang naririnig na anumang ingay o kaluskos sa bubungan ng kanilang mga kabahayan. Tuluyang umalis ang Ekek sa kanilang bayan. Ngunit hindi nagtagal, lumipas ang isang taon at lalong mas matindi ang gumagambala sa mapayapa nilang buhay. Taong 1980 at hindi pa ganoon kaunlad ang aming bayan, unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang pamumuhay. Dumami ang mga sari-sari store at hindi na rin masyadong nakakatakot ang mga bakanteng lote ngunit may mga misteryo pa rin na hatid ang mga laman lupa at iba pang mga nilalang sa paligid. Ayon sa aking ina, ay nasa 8 buwan na siyang buntis at malapit-lapit na siyang maisilang ang aking kapatid. May nakilala sila ng aking ama na tindera ng isda na ang pangalan ay Saling. Nakatira sila malapit sa may tabing dagat. Simula nang manirahan sila sa probinsya at parati na silang binebendahan ito ng mga sariwang isda at kung minsan pa ngay nakakalibre pa silang mag-asawa ng isa pang dagdag na isda. Binibigyan pa daw sila ng discount ng naturang tendera dahil halos ituring na rin sila nitong nakababatang kapatid. Tuwang-tuba daw ang matandang babae na makitang buntis ang aking ina dahil magkakaroon na daw ng supling ang aming pamilya. Isang araw, masayang nagkukwentuhan ng aking ina gayon din si Aling Saling. Kadadating ng tatay ko galing sa pagsasaka sa bukid nang napansin niya na tumatambol ang tiyan ng nanay ko at namilog ang mga mata niya nang aksidenteng mapagmasdan niya ang reaksyon ni Aling Saling. Tumirik ang mga mata nito habang inaamoy-amoy ang hangin malapit sa kinatatayuan ng aking nanay. Kumisap-kisap ng mata yung aking ama at natagpuan niya na pumalik sa dating anyo si Aling Saling. Pinalampas niya ang araw na yon. Marahil ay dala na rin ng pagod at puyat kaya kung ano-anong naiisip niyang mga imahinasyon. Pinalak ng aking ama na magtanong-tanong sa ibang kapitbahay at kakilala ng naturang tindera, subalit walang makapagsabi kung ano ang tunay niyang pagkatao. Nag-iisa lamang daw ito sa kanilang bahay at nasa malayong lugar ang kanyang pamilya. Siya lamang ang nag-iisang nabubuhay at nagtatrabaho sa isla at kontento na siya sa ganoong pang-araw-araw na gawain. Sa puntong iyon ay hindi nagpumilit ang aking ama na siya sa atin ang buong pagkatao ni Aling Saling. Hinayaan na lamang niya makisama sila ng kanyang asawa. Subalit, nasundan pa ang mga nangyari at dumako na naman ng isang araw, nagulantang na lamang ang aking tatay na natagpuan niya si Aling Saling na bumubula ang bibig habang nakahawak ang mga kamay sa namimilog na tiyan ng aking nanay. Nilukuban siya ng kakaibang takot at umakyat ang kilabot sa kanyang kukote nang mapansin na nanlilisig ang mga namimilog nitong mga mata. Hindi iyon ang unang beses na nakita niyang naging wild at talagang parang sinasapian ng masamang espiritu ang tendera ng isda. Sa tuwing lalapit at mapagmamasdan niya ang bilog na tiyan ng kanyang asawa, kita na talagang natatakam siya at hindi mapikilan ng matinding pagkalam ng kanyang sikmura. Rumihistro ang kilabot sa buong sistema ng aking ama. Kung magpapatuloy na lalapit si Aling Saling sa kanyang asawa, ay marahil maaapektuhan nito ang sanggol sa sinapupunan at posibleng magdulot iyon ng mas malaking pinsala sa mag-ina. Sa takot at pagkabahala ng aking ama, ay kaagad niyang inilayo ang aking nanay at wala man lamang siyang paalam sa tindera. Isinarado niya ang pinto at namumutla siyang nakipag-usap sa aking ina. "Huwag kang magtatangkang lumabas ng bahay dahil siguradong papatayin ka ni Aling Saling." "Ano? Anong pinagsasabi mo?" Nilapitan ng aking ama ang nanay ko at hinawakan siya sa tigkabilang balikat. Nanlalaki pa rin ang kanyang mga mata sa takot. "Aswang si Aling Saling. Kitang-kita ng dalawang mata ko na bumubula ang bibig niya habang nakahawak sa tiyan mo. Hindi iyon ang unang beses ko siyang nakitang may kakaibang ikinikilos. Minsan na siyang nakalapit sa tiyan mo at napansin ko na inaamoy-amoy niya ang sanggol sa sinapupunan mo. Tumirik ang mata niya at nakakasiguro ako na hindi ako namamalikpata sa mga nakita ko." Napakunot noo ang aking ina sa mga narinig niya sa aking ama. "Pwede ba? Huwag kang gumawa ng istorya. Mabuting tao si Aling Saling. Napatunayan na natin iyan sa matagal niyang pagbibenta sa atin ng mga isda. At isa pa, ano namang pake niya para patayin ang aking anak?" "Huwag kang magbitaw ng anumang salitang wala kang ebidensya laban sa kanya." Pero nagsasabi ako ng totoo. Hindi mo ba naiisip na walang masyadong nakakaalam sa kanyang pinagmulan at hindi pa natin siya lubusang kilala? Mahirap magtiwala sa isang tao na wala tayong kaalam-alam sa kanyang pinagmulan at sa totoo niyang gawi kapag nakatalikod siya sa atin. Hindi ko guni-guni ang lahat. At kahit ako lang ang nakakasaksing tao sa nangyayari, ay nakakatiyak ako na hindi ako nagsisinungaling." Pagmamatigas pa ng aking ama, noong una'y hindi naniniwala ang nanay ko sa mga sinasabi ng tatay ko. Iniisip niya na baka nalipasan marahil ng gutom o kung ano-ano lamang na guni-guni ang pumasok sa isip niya para masabing aswang si Aling Saling. Ngunit, buo ang paninindigan ng aking ama. Kinailangan pa niyang magbigay ng mas komplikadong paliwanag upang mahikayat lamang ang aking ina na hindi simpleng imahinasyon ng mga sinasabi niya kundi pawang katotohanan. Nangamba ang tatay ko sa maaaring aswang si Aling Saling at matagal na siyang umaali-aligid sa kanilang mag-asawa dahil buntis ang aking nanay at gusto nitong lapain ang sangkol sa sinapupunan nito. Nagmatsyag ang aking ama, naglagay siya ng baliktad na walis tingting sa may bantang pinto ng aming bahay at nagkaya siya ng kawayan. Naglabas din siya ng palaspas at buntot pagi at naalyerto siya hanggang sa sumapit ang gabi dahil malakas ang kutob niya na maaaring nasa paligid lamang si Aling Saling at naghahanap lamang siya ng tiyempo upang makasalakay sa loob ng kanilang bahay. Sumapit ang alas 8 ng gabi, tahimik ang buong paligid. Nakatulog ng mahimbing ang aking nanay at palingalinga sa kanyang direksyon ng aking ama. Iniligay niya ang itak at bote ng asin sa ilalim ng kama at ipinalupot niya sa kanyang mga kamay ang rosaryo. Hindi siya natulog at matagal siyang nagdarasal hanggang sa makahiga sa kama o habang nakahiga sa kama. Nagdasal ng taimtim at buong puso ang aking ama. Humingi siya ng basbas at lakas ng pangangatawan, gayon din ang talas ng pag-iisip sa Diyos upang maprotekta niya ang aking nanay at ang sanggol sa sinapupunan nito. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung may mangyayari mang masama sa kanyang mag-iina. Lumipas pa ang ilang sandali at nakarinig na ng mga kaluskos sa bubungan ng aking ama. Bumangon siya at minagpasdan ng mabuti ang itaas na bahagi ng aming bahay. Tila lumalakas ang hangin sa paligid at tila ba may pumapagaspas na malaking ibon. Hindi niya maunawaan ang mga malalakas na ingay na nagmumula sa bubong. Naghintay sila ng ilang sandali hanggang sa biglang tumahimik ang buong paligid. Tiniyak ng aking ama na walang anumang kaluskos bago siya nagtungo sa palikuran upang umihi. Ngunit, hindi pa natatagalan at narinig niyang sumisigaw ang aking nanay, kaya nagmamadali siyang tumakbo palabas ng palikuran. Natigilan siya mula sa kanyang kinatatayuan nang makita niyang may nakalawit na dila na halos malapit nang makarating sa leeg ng aking nanay. Nagmumula ang naturang dila sa bubong ng bahay. Hindi niya sukat akalaing ganoon pala kahaba ang dila ng aswang. Umabot na sa ilang pulgada ang sukat nito at talagang nagmimistulang mahabang rubber band na panakanakang gumagalaw. Rumihistro sa isip niya na kung mananatili siyang nanonood ay maaaring masakal ng dila ang aking ina. Kaya lumapit ang aking ama at kinuha niya sa ilalim ng kama ang itak at isang bote ng asin. Binuksan niya ang takip ng bote at hiniplasan niya ng asin ang dila. Bagya itong umusok at pagkatapos ay tinangka niyang putulin ang dila, subalit pabilis itong naakyat o umakyat sa bubungan. Sa puntong iyon ay lumabas ng bahay ang aking ama. Dala niya ang buntot pagi, itak at isang bote ng asin. Hindi na siya sinundan ng aking nanay at nanatili siyang nakahiga sa kama. Pagkalabas ng aking ama sa bahay ay namataan niya ang isang manananggal na lumilipad ang kalahating katawan sa eret, nagwawala habang umuusok ang kanyang dila. Tumakbo sa kakahuyan ng aking ama hanggang sa mamataan niya ang kalahating katawan ng manananggal. Nakatayo iyon sa katabi ng punong kahoy. Nasaksihan ng aking ama ang putol na katawan ng manananggal na mula sa baywang hanggang sa paa ang naturang katawan. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at bago pa makarating ang manananggal at mabuo ang kanyang katawan ay pinudburan ng aking ama ng asin at inilagay niya at pinaghahampas niya ng puntot pagi ang laman loob nito. Kumukulo ang katawan, umusok at nagliyab hanggang sa may naulinig ang mga sigaw at hagulgol sa paligid. Lumingon ang aking ama at bumulusok ang manananggal patungo sa kanyang kalahating katawan. Umatras at halos mababagsak sa lupa ang tatay ko. Pinagmasdan niyang mabuti kung paano nilamon ng apoy ang magkahiwalay na katawan ng manananggal. Sa malalakas na palahon nito ay nagsipaglabasan ng kabahayan ng mga kapitbahay at pinanood nila kung paano natupok at naging abo ang manananggal sa tabi ng punong kahoy. Nangilabot sila sa nangyari pero nang nag-umpisa ng magbukang diwayway ay nagsipagbalikan na sila sa kanika nilang mga tahanan, gayon din ang aking tatay. Binalikan niya ang nanay ko na nakatayo na sa may sala, niyakap niya ito at sumilay ang bagong pag-asa sa kanilang mga ngiti. Napanatag ang kalooban ng mga magulang ko na nawala na ang manananggal. Nalaman sa buong bayan ang pagkamatay ng naturang manananggal at nakahingan ng maluwag ang iba pang mga kalapitang buntis. lalo pang umigting ang pasasalamat at pananampalataya ng aking mga magulang sa kapangyarihan ng Diyos dahil iniligtas sila nito sa mga napagdaanan nilang pagsubok sa mga aswang na kamuntikan na rin sumira ng kanilang buhay. Sumapit ang kapuwanan ng aking ina at matagumpay siyang nakapanganak sa ospital. Doon niya iniluwal ang panganay kong kapatid. Lumipas ang ilang mga taon at nasa 5 taong gulang na noon ang aking panganay na kapatid. Nagtelegrama si Lola Susan na kapatid ng aking Lola Paulina sa aking ina. Ipinalita niya na namatay na si Lola Paulina at kinakailangan na rin siyang ilibing bago sumapit ang 3 araw. Kaya nagtungo sila sa Balderrama, Antique, kung saan ipinanganak si Lola Paulina. Bumalik ang mga alaala ng aking ina sa lugar kung saan kinagisna noong kabataan niya. Doon niya pinalikan ng masasayang sandali na kapiling ang kanyang mga magulang. Labis na nalungkot ang aking buong pamilya sa pagkamatay ng aking lola. Sumunod na rin siyang sumama sa aking lolo patungo sa langit. Pagdating namin ay sumalubong kami sa sala kung saan napakaraming bisita. Nagpakilala ang dati nilang kapitbahay sa mga magulang ko at namukha ng nanay ko si Aling Anson, gayon din ang kanyang pamilya. Magiliw pa rin sila tulad ng dati at sila rin ang tumutulong kay Lola Susan sa pag-aasikaso ng mga bisita. Noong una'y wala namang kahinahinala sa kanila. Nakikipagkwentuhan at nanunulungan pa sa pagbibigay ng mga candy at lugaw sa mga nakikiramay na residente. Kaya lang, noong malapit nang sumapit ang paglilibing ay nahuli ng aking ama na may malaking lalaki na mukhang halimaw ang gustong tumangay ng bangkay ng aking Lola Paulina. Hating gabi noon at wala ng katao-tao sa may sala. Kumuha ang aking ama ng gulok at pinatamaan niya ng saksakang aswang. Nabitawan nito ang bangkay at nakipaglaban siya sa aking ama. Biglang lumito si Aling Anson kasama ang kanyang bunsong anak na babae at balak nilang pagtulungan ng aking ama. Mabuti na lang at tumating ang 2 pang kalalakihan na kumpare ng ina. May dala silang mga karit, pansibat na kawayan at katatapos nilang magtapas ng palay sa bukid. Pagkakita nila, tinulungan nila ang tatay ko at nakipagsagupaan na rin sila sa pamilya ng aswang. Pinagsasaksak nila sa dibdib ang bunsong anak na babae, samantalang tumarak naman sa ulo ni Aling Anson ang matulis na kawayan. Pinugutan naman ng lalaking aswang ng aking ama at pagkatapos ng naganap ay nagsipagpuntahan ng ilang kapitbahay, partikular na ang aking ina at ang karga niyang kapatid ko. Nalaman ng aking pamilya na isa palang bagong yanggaw ang pamilya ni Aling Anson at matagal na silang pinagsususpetyahan ng mga residente na nagdanako ng patay sa lamay at kumakain ng mga laman loob ng mga tao. Dahawa daw sila sa pagiging aswang mula sa asawa ni Aling Anson na nagbalikbayan buhat sa Hong Kong. Hindi naman nila magawang atakihin ang buong pamilya dahil wala silang makitang ebidensya at hindi nila ito mahuli sa akto na kumakain ng mga patay. Noon lamang nila napatunayan na talagang mga aswang nga sila. Kinabukasan, isinaayos ang kabaong at isinagawa ang seremonya sa paglilibing. Inihatid sa huling hantungan si Lola Paulina sa simenteryo at hindi nila mapigilang maging sentimental at alalahanin ang nakaraan na kasama nila ang aking lola. Naglaan pa ng 1 araw ang aking pamilya bago umuwi sa probinsya. Pinadasalan na muna nila ang bahay ni Lola Paulina at pagkatapos ay saka sila nagpasalamat sa kabutihang ipinakita sa kanila ni Lola Susan. Kinabukasan, naglakbay na sila pabalik ng probinsya ng Quezon. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho na kami ng aking kapatid at tahimik kaming may mga sarili ng pamilya. Hindi namin iniwan ang aming mga magulang. Kasama ko pa rin sila sa tahanan ng sarili kong pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan nyo naman po yung kwento, pwede po kayong mag-like sa video ito at mag-comment. Napakalaking tulong na po sa atin nun. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyo.